Orain bai. Enkarterrietako museora goazonen bestez, zebertan erdialotik gugana. Arte gotikoa Enkarterrin, 1270-1530 erakusketea zabali dago eta ikusteko aukeria daukagu eta. Eta gau gazemetxe, Jesus Muñiz Petralanda historialaria daukagu. Jesus, hau pa guardian.
Guardian.
Eta zango dugu hau, urtebeteko lanaren emaitza bala, ez da?
Bai, alazera, erakuska eta mota honetako prestatzeko prozesu nahiko zabala da, ze, eta lehenengo eta ben jakin behar dugu zeintzuk direk gai honi buruz dagokien piezak. Eta zitez ez dekogu zerrenda bat egine, badago katalogo monumental bat, zirriborra bat, baina ez dago argitaratuta, eta gainera katalogo horretan ez daude sartute baselize guztiak. Eta baselizetan be aurki dezakegu pieza interesgarriak. Orduan lehenengo eta behin egin behar dugu bidaia batzuk, batez ere baselizak bizitatu, eta baita ere museoko bildumak, ezagutzen dugu haien piezak, baina ikusi behar dugu aber zein egoeran dauden, ea dagokion ba fase bat patentzat errepresentazioa egiteko. Orduan lehenengo eta behin hori egin behar dugu bidaia batzuk, zerrendak, piezak ikusi aber zelan dauden, ea zeintzuk zarberitu prozesuak zer dezakegu. Orduan hori da lehenengo pasuak. Eta behin bat, ja, dakigunez, zeintzuk izango direk ekarriko dugun, bueno, ekarriko, eskatuko dugun piezak, eskatu behar dugu eta ea ados daude jabeek, kasu honetan, ba, batez ere parrokiak eta baselizen ordezkariak. Eta behin bat, hori, baimenaz, ikusi behar dugu, haber, zeintzuk zarberitu prozesuan zar dezakegu. Ezin dugu guztiak sartu kasunetan, denboraren kausak eta aurrekontua be. Eta bueno, pentsatu du kasunetan merezi duela, naiz eta sarberitu prozesuan ez jasan, ekartzea, eta honelak, erakus dezakegu zein zen heldu diren egoera. Egoera txarra, bai. Normalki, bosteun urte gutxiago dekote, orduan pentsa, leike zelan egon daiteke. Baina beno, merezi duz eta holan erakutsi dugu hobeto zelen zen bere zaharreren prozesua. Zelan datu diren modak, zelan egin du aldaketak, eta, bueno, nik uste dute hori be interesgarri izan daiteke.
Enkarterriko arte gotikoaren ganeko lehenengo ikerketa da hau?
Bai, hori ze da. Izitez, Bizkaiaren mailan bebai gauza bera esan dezakegu. Zeta, ni lehen Eleiz Museoan lanik den nuen, eta Eleiz Museoan egin nuen beste ikerketa bat, baina bakarrik azken fasekoa, gotiko berantirrekoa. Eta, bueno, gero ni unibertsitatean egin duen ikerketa bat, baina bakarrik ikonografia bati buruz, San Miguel Goiangeruari buruz. Baina kasu honetan, sartu dugu prozesu guzti gotiko, zabalera, prozesu edo fase guztiak.
Eta jatorri gotikoa daukien 50 piezatik gorako inventarioa egin dozue gainera. 1270 eta 1530 arteko piezak dira. Segaitik arte gotikoa eta segaitik Enkarterri?
Bueno, Enkarterri lehen bai lehen, eta Enkarterriteko museoa eskaera egin dut. Bera, Javi Ibarriok, zuzendariak, proposatu nion ikerketa eta erakusketa prestatzea, eta orduan eremua zen noski Enkarterretako piezak. Eta zergaitik gotiko, bueno, niri gustatzen zaidazko estiloa, eta nik uste dut nahiko ezaguna dela. Kontradizio bat deko guerdi aroan, Euskal Herrian mailan, eta baita Bizkaian gauza bera gertatzen da, eta normalki erromaniko pieza askoz gutxiako dekogu, baino askoz ezaguak doaz. Ez dakit zergaitik jendea, bueno, antxadanez erromaniko modan dago, eta oso interesgarria antxadanez dea jendearen txat, baina gotiko askoz ezaguna. Naiz eta pieza askoz izatea, eta nire ustez arteko historia periodo funtsezkoa da, eta azken finean Bizkaian gaur, bueno, Bizkaiko gure lurraldea zaugarri guz nahienak, handienak edo eran zanguratsuenak, hain zuzen ere erdi aroan fase hontan sortu ziren. Eta horregaitik nik uste nuen interesgarri izan daiteke gotikoari buruz egitea.
Eta hortxe, zeuek egindako lan hori, eta pieza ugari topadozu gainera, inventario eginda daukazue, eta orain, Enkarterrin gainera museoan erakusketa bezabali dago. Erakusketan zenbat pieza ikusi leiteke ez?
Erakusketan 28 pieza dekogu, eta, bueno, hiru fase ezberdinak zatitu dugu diskurtsoa, lehenengo eta behin gotiko hasierakoa, amairugarren mendeko amaieran eta amalaugarren mendekoa zehar dirau, eta bueno, hasieran erromaniko antzekoak direz, izbadekogu sartu dugu, bueno, ipini dugu erakusketa gelan, herri erigunean, toten baten modukoa hiru pieza, fase bakoitzaren representazioa. Eta lehenengo fasea izan zen aukeratuta Zaiako San Pandalengo ermitako santua. Eta bueno, ikus dezaku zelan zen irudie mugimendu gutxikoa eta nahi badeko bai burua bai eskua neko zabala, eskuaren atxamarrak lotuta deko, tolesdurak gogorrak dira, ueren antza. Eta adibidez ilea ikus dezakegu zelandeko volumen gutxiago eta badirudi gominaga zurrastetu dagoela.
Bai.
Hori da lehenengo fasearen erakusten den ezaugarriak. Bigarren fasean gotiko nazioartekoa hartu dugu Barakaldo Santageda Baselizako Santa Marina pieza bat kasu honetan alabastrozkoa da. Eta ingala eta erretik ekarritakoa. Kasunetan, gotiko nazioartekoa deitzen dugu periodo honiz eta foko ezberdinak daude. Eta badeku kasunetan bauri, alabastrozko ingala eta erko ekarritako pieza hori, baita ere badekogu hiletako Baselizako ama virginia bat, eta hori Borgoinaren ezaugarriak erakusten du. Naiz eta ez egin Borgoinen baizik eta hemen Euskadin, suposatzen dut. Eta baita ere ekarriko dugu, orain ez dago erakusketan, baina ekarriko dugu pieza batzuk, zurrezkoak, tailetutak, eta hori agertu diren Muñatoneseko gazteluan induzketak. Eta Antxadanez Lope García de Salazar eren ondaria zen. Eta kasunetan italiarretik ekarritakoak direz, Venezian lan egiten zuen. Orduan, fase horretan ikusezugu laku ezberdinetatik ekarritakoak piezak. Eta ikus dezakegu zelan deko mugimendu gehiago, espresio gehiago be badakote. Tolesdurak ez dira gogorrak, parabolaren itxura dekote. Eta beno, eta holan etzen dugu hirugarren fasea, gotiko erantiarrekoa, kasu honetan erakusten den ezaugarrek erakusten den pieza Zaiako San Miguel Goiangiroa da. Eta bueno, ikus dezakugu zelan ja piezak mugimendu asko dekote, oina bat dago leku batean eta bestea aurreratuta, belauna tolestuta dago, jantziaren tolesturak askoz gogorrakoak dirak, argia eta ilun kontraste egiten dute, ilea be mugimendu asko dekote, adibidez Portugaleteko Kristo Gurtzitsatua deko tirabuzenez modukoa ilea apainduta, eta adibidez, ba, ikusteko Kristo Gurtzitsatuen be, zelan eskupo, garbitasun painua askuz laborragoa da. Hasi lehenengo fasean nahiko laburra da, belaunari heltzen dau, eta kasu horretan no, laburra da. Orduan, hori da helburua, ez da? Fase ezberdinetakoak, piezen arabera, ba, ezaugarri ezberdinak erakustakea.
Eta ikusten dugunez gainera, lanik gehienak erreligiosoa dira, ez da?
Bai, bakarri dekogu bi esepzioa, eta biak ez daude erakusketan egiten, bat izango da, lehen esan dudanez ezur pieza txiki horik, eta antxadanez izan zen kofre baten apaingarri zatitxuek. Eta gero badeko bai salietako apaingarri bat, hori nahiko larria bere egoera ez da ez du barmetzen mugimenduak orduan ezin dezakegu ekarri, baina beno, hori izan zen zibiltasuneko pieza ezberdinak ziurazki izango dire gehiago, baina momentuz gehienak erregiosoak direz.
Pieza ugari, pieza baliotzua gainera, eta, bueno, batzuk aipatu dituzu gainera, eta beharra da balio handikoenak zuk esandakoak izango dira, baina kaso, eukiko zuzeuko lan gustokoren bat, edo kutxunen bat, edo nabarmentzeko modukoren bat, zure gustoko dalako, ala zer?
Baino, bai, badeko.
Bakoitzareko berea. Ese guzu, ba, zein dan hori ba?
Ba, niri gustatzen zait asko, adibidez, ez dut esan, baina gehienak direk eskulturak,
bai.
Zure eskulturak, baina kasunetan margo bati buruz hitz egin dezakegu. Margo hori da, gainera margo txiki ez, bakariteko bi margo, bata da Portugaleteko Madariko Ama Virginia, eta hori da margo oso zabala, eta estilo finua, Brujasetik ekarritakoa, eta badekau beste bat, Brujasetik bebai ekarritakoa, zirazki Adriani Sembrant izan zen margolaria. Eta honek deko tamaino txikiagoa, folio baten antza neurriak deko, baina zetasun guztiagaz dago margotuta eta kolori bizia, hori da kristoren azken otoitza, eta bueno, nire ustez pieza finagoa. Ez eta izitez ez da originala, ze eta gare hartan originaltasuna esen garrantzia, orduen komposizioa da grabatu baten berberakoa. Zentsu horretan ez du ez ere gehitzen, baina exekuzioa oso finoa da, eta nire ustez, bueno, pieza merezi du, naiz eta txikia, eta gean bastetzen da hor, baster batean, ez da, bueno, ez dago baster batean, ez da, baina, bueno, asko zera garkat izan, ekargartezuna da, zera, pieza.
La pieza handia,
handia
quedo,
baina kasunetan merezi du, arretaz ikustea.
Ba, kontuan hartuko dugu, bai. Eta esan duguna, ez da, erakusketia dago Lehortxearen Karreterren Museoan, baina horregaz batera gainera, liburua atera dozue, eta liburuan informazio piloa batu dozue. Bertan dagoena, haren ganeko informazio guzti-guztia, liburuan dago, ez?
Bai, bai, alase da, badekogu ez bakarrik erakusketan dauden piezak fitxa batzuk, baizik eta aurkitu dugun pieza guztiak aztertutak daude, eta gero badekogu bai, sarrera testu bat, ba, zelan den zergaitik aukeratuko dugu gaia, zeintzuk diren gotikoaren tankerako mugak, eta bar, zaugarriak, eta bar.
Ba, metxadoko baita be, eh? Erdialotik gugana, arte gotikoan karterrin, 1260, 1550 liburua be, metxadago, informazio guzti-guztia gazai gainera topa geinkena, eta erakusketera buelta huezkero esan baita be, eta arteka-marteka badaukazuela asmoa jarduerak eta antolatzeko be, ez da, ugari ongo dira, ez?
Alase da, ja, udazkenean izango direz, egingo dugu, bueno, laster hasiko dugu bizita gidatuak, baina gero udazkenean egingo dugu programazio berezia, nazten bai, bizita gidatua laburre erakusketan bertan eta gero irteerak egingo dugu. Ba, Portugaleteko edo Güeñeseko elizak ikustera. Eta bere, ezaugarriak arkitekturaren be, ezaugarriak erakusteko, ze, eta zinezkoa da, noski baietz, ekatzea elizak erakusketera, baina modu honela ba, azaldezakegu bai arkitekturaren ezaugarriak.
Eleixara joatea libre da, eta beraz, ba, joan ikusi, eta era horretara ezagutzeko modua ongo da, eta hau erakusketa hau, noz arte ongo da zabalik?
Ba, apirila arte, urrengo urteko, apilare amaiera arte izango da zabalik.
Ba, dukagu denpora, baina ez itxiazkaneko gunera arte, ez?
Ez,
estela. Ez, gero pasau egiten da epea, eta...
Eta adios.
Amaitu egiten da erakusketea, eta...
Hori da.
Ba, hortxe daukagu zabalik, Enkarterri aldean, badakizue. Erdi alotik, gugana arte gotikoa Enkarterrin, 1260, 1550. Ba, Jesus Muñiz, ezkerrik asko etortea gaitik, eta informazio guztia omotea gaitik.
Ezkerrik asko zuei.
Urrengo arte.
Baina, ba, gero arte.